NRK P2.
Og her tar Øystein Heggen deg videre i Nyhetsmorgen på denne dagen som vi nok kommer til å huske. For det ser ut til at Storbritannia forlater EU. Pundet stuper, hvem skal overta etter David Cameron? Hva skjer i EU nå? Våre gjester forklarer de politiske og økonomiske virkningene av brexit. Men først tilbake til deg selvfølgelig, London-korrespondent Espen Aas. Si litt mer om de politiske reaksjonene nå i natt etter at det går mot utmeldelse.
Ja, dette var jo veldig dramatiske nyheter, og kanskje også uventet veldig lenge før det nå nærmere morgenkvisten ble klart at de som vil forlate EU tok an ledelsen. Foreløpig er det fortsatt slik altså at 52% av de som har stemt ønsker å forlate EU, 48% ønsker å bli. Nigel Farage, lederen av UKIP, har for lengst erklært seier. Han sier at 23. juni kommer til å gå inn i historien som uavhengig. Avhengighetsdagen for Storbritannia. Lederen for det skotske nasjonalistpartiet, Nicola Sturgeon, hun har sagt at dette forteller at skottene vil være i EU. Der var det et klart flertall for å bli, klarere nå enn for 40 år siden. Det samme skjer i Nord-Irland. Det er fler i denne avstemningen som stemte for å bli værende enn i 1975. Sinn Féin, nasjonalistpartiet der, har sagt at dette vil tvinge frem på sikt en avstemning om Nord-Irland og Republikken Irland, som jo er to forskjellige land, bør forenes. Men England og Wales har stemt for å forlate unionen. Nå venter selvsagt alle på hva David Cameron kommer til å si, men hans argeste motstandere gjennom denne lange og tunge valgkampen, Boris Johnson, tidligere borgermester i London, Michael Gove, justisministeren i regjeringen, de har undertegnet på dokument der de ber om at David Cameron blir sittende, og at han skal lede landet videre inn i den svært usikre tiden, både for Storbritannia, men også for EU.
Og hvorfor har de gjort det? Er det fordi denne brexit-kampanjen egentlig ikke er noe regjeringsalternativ?
Nei, dette er jo ikke noen regjering, selv om vi tidligvis kanskje kunne ha fått inntrykk av det. Men hvis vi i tillegg til nå et pund i fritt fall, urolige aksjemarkeder, også skal få stor usikkerhet om lederskapet i landet, vel, så gjør i hvert fall ikke det situasjonen noe bedre for noen, kanskje. Men spørsmålet er selvsagt hvor lenge en statsminister som nå har tapt avstemningen om EU kan bli sittende.
Når er det ventet at David Cameron sier noe? Kommer han til å gjøre det på morgenen?
Ja, det har vært ventet hele tiden at han kommer til å gå ut døren i Downing Street nummer 10, stelle seg foran mikrofonene og komme med en avklaring på hva som kommer til å skje videre. Og mest sannsynlig så kommer han da til å si at det britiske folk har talt, britiske folk vil ut av EU. Nå tar han ansvar for å lede forhandlingene videre. Han kommer da til å iverksette det som heter artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som er da den artikkelen som iverksettes for forhandlinger med EU om en utmeldelse av unionen. En union som altså Storbritannia har vært medlem av i over 40 år.
Takk til deg i denne omgang, London-korrespondent Espen Aas. Vi skal høre fra en valgvake i Oslo etter hvert, men først velkommen til en av våre gjester, Ulf Sveidrup, direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt. Er du overrasket?
Det var jo veldig jevnt, så jeg sa at det var 50-50, så da kan man ikke bli så overrasket, selv om Remain var kanskje akkurat på den ledelse de siste målingene. Men dette var jo åpent lenge. Det har vært veldig nært og tett.
Det er mange løse tråder som vi håper at du kan nøste opp i for oss etter hvert, men vi går nå til en valgvake som var da i går i Oslo, og det burde ikke være opp til det britiske folk å avgjøre om Storbritannia skal forlate eller bli i EU. Det er den tidligere EU-ambassadøren til Norge, Anne-Eirin Riis-Juss, som sier det. Han mener at det burde vært parlamentet som skulle bestemt en slik viktig beslutning.
Ja, helt klart at vi blir at Storbritannia blir EU.
Follow the money, they stay in the EU.
Jeg vil si at de blir værende
EU. Fortsatt tidlig torsdag kveld. Øl i glasset, fullt hus, Hans Ola Lahlum på scenen. Det brexit-valgvake I Oslo og liten tvil blant guttegjengen om hva resultatet blir.
Odds-selskapene pleier ofte å ha rett på sånne type ting.
Forbi haster politisk rådgiver I Europabevegelsen, Christian Fjellstad.
Det utrolig spennende.
Sammen med Tankesmien Agenda arrangerer de brexit-valgvaken, og en spesiell gjest invitert.
Jeg skal møte Anurin Hughes.
Den første EU-ambassadøren til Norge, Anurin Hughes, kommer. Fra 1987 til 1995 var han EUs representant her. Opplevde Norges avstemning I 94 på nært hold, og med sterke meninger om det Storbritannia går gjennom.
Jeg helt imot referende. Det bare et spørsmål. Ja eller nei. Det veldig, veldig bedre hvis det vårt medlem I parlamentet som tar avgjørelse. Ikke bare
Ikke befolkningen.
Nei.
Men hvorfor det alt for alvorlig til at innbyggerne I Storbritannia skal ta dette valget?
Kanskje fordi det en stor misforståelse om hva EU, hva fremtiden, hva baktiden. Og det et problem for regjering, også for EU, at det ikke en kampanje for informasjon til mennesker som vi skulle ha.
Fullt hus, høylytt diskusjon, engasjementet høyt blant nordmenn, sier Marte Gerhardsen, leder av Tankesmien Agenda.
Veldig mange nordmenn har et tett forhold til Storbritannia. Vi har vært der på ferie. Det et land vi har mye samarbeid med, så jeg tror nok mange oppriktig engasjert I hva som skjer med deres tilflytning til EU.
Denne reportasjen var altså laget av Ellen Omland og fra en valgvake I Oslo sentrum I går før tallene ble så klare som det blitt nå. Og tilbake til deg, NUPI-direktør Ulf Sverdrup. Hva må Storbritannia og EU gjøre nå?
Nå, på kort sikt så handler det om å redusere usikkerhet. Ingen som vet. Det det som det spesielle her, at man hadde ett alternativ. Forbli I EU, og det andre alternativet, det vet man ikke. Så nå må Storbritannia søke en eller annen tilknytningsmodell til EU. Ingen som vet hva det og EU må forsøke å gjøre det. Samtidig, det andre spørsmålet jo at dette først og fremst mistillitsvotum også til EU. Så hvordan kan EU og EUs medlemsstater gjenvinne tillit hos sine velgere for å forhindre spredning til andre? Så dette veldig alvorlig. Dypeste krisen sannsynligvis noen gang EU vært I. Reiser grunnleggende spørsmål om EUs fremtid. Det helt umulig, vil jeg si, å overskue konsekvensene av dette.
Men hvilke grep det EU kan ta da for å gjennomprette mer tillit til befolkningen, unngå at flere land melder seg ut?
Jeg tror det sikkert mange ting man må gjøre. Det en krise for politisk representasjon I Europa. Ikke bare I Europa, det det oss samme vi ser globalt I USA, I Asia, mange andre steder. Så det en grunnleggende krise der kontrakten mellom velgere og politikere synes brutt. Så det mange innganger til dette. Jeg tror det I hvert fall åpenbart at det ikke en enkel løsning.
Du blir med oss videre nå til Asia, der det kraftig fall på børsene. Fallet har økt I takt med at opptellingen viser større sannsynlighet for at Storbritannia går ut av EU. Asia-korrespondent Peter Svår, hvor store utslag det snakk om?
Ja, børsene her I Asia jo de eneste som har holdt åpent for handel nå gjennom nattens stemmeopptelling, og handelsdagen startet jo faktisk med en god oppgang. Rett før børsåpning her I natt så det jo fortsatt ut som at det gikk mot et overtak for EU-tilhengerne. Nå de siste timene har man fulgt intenst med på de løpende opptellingsresultatene, hvor det stemningen altså har snudd, og utslagene på børsene her ganske store. Nikkei I Tokyo ned 1200 poeng. En nedgang på bort på 7,5%. I Tokyo kan vi nå begynne å kalle dette et krakk. Aksjene til bilfirmaet Toyota alene ned nær 10%. Hang Seng-indeksen I Hong Kong ned 4,7%. Kospi-indeksen I Seoul ned nær 4%. Og de såkalte futures-kontraktene på amerikanske børser viser jo at utviklingen vil fortsette når de åpner etter hvert, med Dow Jones Futures ned 600 poeng, slik det ser ut nå.
Og analytikerne der i Asia, Peter Svår, de tillegger dette folkeavstemningen om EU i Storbritannia stort sett?
Ja, altså det er jo en frykt for kommende politisk og økonomisk uro som vil ramme hele EU og verdensøkonomien. EU er jo en stor handelspartner for mange land her i Asia. Det er ingen som helt sikkert vet nå hva en britisk utmelding vil innebære, om det vil skje på en ryddig måte, eller om dette vil bli et kaos, om Storbritannia i seg selv kan holdes samlet eller vil bryte opp. Og særlig var det resultatene fra Sunderland, der det var overraskende stort flertall for å forlate EU, som gjorde at markedene begynte å reagere i natt. Men det er jo den usikkerheten og uforutsigbarheten som nå råder, som traderne misliker, da, og derfor sendes altså både aksjer, valuta og også oljeprisen kraftig ned nå.
Takk skal du ha i denne omgang, Peter Svår, Asia-korrespondent. Og så til deg, sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea. Velkommen.
Takk.
Ja, børsene er jo ikke åpnet i Europa ennå, men dette resultatet har vel absolutt hatt sine virkninger likevel?
Det har det. Pundet har jo svekket seg med 10%, og fremtidsprisen på engelske børsen peker vel på en nedgang på 8% sist gang jeg så. Jeg vil tippe at USA og Europa starter ned sånn 3-4%. Så helt klart, dette liker ikke markedene. De trodde på Remain, og det ble Brexit, og det er stor usikkerhet, og usikkerhet liker ikke markedene.
Hvor flykter markedet til dollar?
Dollaren styrker seg, yen styrker seg. Det er derfor det var så mye ned på børsene i Japan. Man kommer til å gå i trygge papirer. Rentene på 10-års statspapirer altså reflekterer at alle vil dit. Så den er faktisk nå, var jo negativ, kommer til å bli negativ. Så, og ut av aksjer. Og norske kroner kommer nok også til å bli rammet, fordi det er regnet som en utrygg investering å være i norske kroner.
Dette er jo en begivenhet som virker inn på hele den globale økonomien. Tror du at den kommer til å få sterke virkninger av dette også, altså selve det økonomiske samarbeidet og handelen?
Det kommer jo først og fremst til å ramme Storbritannia. Usikkerheten der kommer til å være stor. Bedriftene kommer til å investere mindre, ansette færre folk, så det kommer til å bli en veldig svak utvikling i Storbritannia. Og det kommer jo til å ramme andre land som handler med Storbritannia. Men hva som skjer i resten av verden er helt avhengig av hva det neste skrittet er, den politiske utviklingen. Hvis dette blir en sånn mistillit til hele EU, krav om folkeavstemninger i andre land, da vil markedene kunne være urolig lenge, da vil det gå svakere i euroland, og da kan vi se for oss en større krise. Men isolert sett så tror jeg, hvis det blir med en brexit, og dette ikke gir store virkninger for liksom, politisk situasjon i resten av Europa, så tror jeg det er håndterbart.
Ja, du lytter til Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg 6.46. Bjørn Atle Idelestad, du er i studio, for du har med deg de siste resultatene fra folkeavstemningen i Storbritannia.
Det viser per nå at det er et overvekt på 52-48 i retning av å forlate EU. BBC erklærer at det går mot seier for de som ønsker å melde Storbritannia ut av EU. Nå 6.45 viser altså at 16.200.000 har stemt for å forlate EU, mens 15.100 drøyt har stemt for å bli værende. Altså over 1 million stemmer overvekt av de noen av 30 millionene som er telt opp til nå. Hvis vi ser på landene, så ser vi at alle stemmene er telt opp både i Skottland og Nord-Irland. Der er det relativt klare flertall for å bli værende. Ingen valgkretser i Skottland har flertall for å forlate EU. Det er jo en klar melding til London også. Alle stemmene er talt opp i Wales også. Der er det et knapt flertall for å bli værende. I England er det veldig mange valgkretser som gjenstår. Ned på bynivå så ser vi at nordover i landet så er det en overvekt for å bli værende, både i Manchester og Liverpool. Mens i sør så er det tydelig tegn på at man vil ut.
Takk skal du ha i denne omgang, Bjørn Atle Illestad. Og så legger vi til at det er kommet en melding om at et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 i Norge må vente til 2022. Det sier olje- og energiminister Tord Lien, og det betyr at prosjektet blir ferdig 2 år senere enn det som var målet. Ja, Bjørn Atle Illestad nevnte jo interessante tall fra Skottland, og vi vender oss nettopp dit. Vår reporter Philip Lote. Det er vel et helt annet valg mange har gjort på sine stemmesedler der enn i England?
Ja, Ja, som Bjørn Atle sa, så er det da ingen...
Blir han borte for oss med en gang? Det er litt dårlig forbindelse. Vi prøver å få en litt bedre forbindelse, og da er jo anledningen til å gå til deg, Ulf Sveidrup, direktør i NUPI. Nå sier jo førsteminister i Skottland, Nicola Sturgeon, at Skottland opplever seg, og vil oppleve seg, som fortsatt EU-medlem. Hva vil det bety for Storbritannia og landene som er med der?
Altså, alle er jo fortsatt medlem av EU. Og de kommer jo til å få bli det en periode.
Ja, et par års tid, det er en overgangsperiode, men nå prøver jeg å se litt lenger frem i tid.
Ja, altså, du vet jo, Skottland hadde folkeavstemning og meldte seg ut av Storbritannia.
Men kommer de til å kreve en ny folkeavstemning?
Det er jo spørsmålet om de vil gjøre det, og det er jo usikkert. Noen av de ønsker omkamp på det feltet, og de har sagt at folkeavstemningen om EU, dersom det blir slik at England ønsker å gå ut, men skottene ønsker å forbli, så må man se på nytt på det. Men dette er jo fortsatt veldig usikkert og spekulativt, men folkeavstemningen, sånn som det har kommet frem, reiser jo grunnleggende spørsmål om Storbritannias fremtid, reiser grunnleggende spørsmål om EUs fremtid, Tory-partiet og de politiske partienes fremtid, og hele politiske landskapet. Så jeg er enig i det Erik Bruse sa her i sted, men jeg tror at vi må også utvide perspektivet. Dette er ikke bare en krise for Storbritannia, det er en grunnleggende krise for hele EU, og jeg vil også si litt enda videre da, i forhold til politisk representasjon og politisk styring.
Det blir viktig å følge med på videre. Nå har vi med oss reporter Philip Lothe fra Skottland igjen, og mitt første spørsmål var jo til deg i stad da vi mistet kontakten. Der har mange gjort et helt annet valg.
Ja, altså det er omtrent 62% i Skottland som har sagt at de ønsker å bli værende i EU. Ingen valgkretser har sagt at de ønsker å stemme seg ut av EU. Og
den er fortsatt ikke helt god, den forbindelsen vi har til Skottland. Vi har i hvert fall fått inntrykk fra Philip Lothe om at det er et helt annet resultat i Skottland, og at det var ingen valgkretser som stemte for å melde seg ut derfra. Men tilbake til våre gjester. Erik Bruse, du hørte jo denne rapporten fra Asia. Hva forteller den om risikoen for et jordskjelv nærmest, eller rystelser i den globale økonomien?
Nei, den sier jo helt klart at markedene er veldig bekymret. Det er ekstrem usikkerhet om hva som er veien videre. Det er ekstremt usikkerhet for Storbritannia. Og enda viktigere, det er ekstremt usikkert for hele EU-prosjektet. Og jeg tror det er det markedene frykter. De vet ikke hva konsekvensen av dette vil være. De vet ikke hva slags regime Storbritannia vil få. De vet ikke om dette vil få smitteeffekter på resten av EU-systemet. Så vi må få avklaring på disse spørsmålene før jeg tror ting kan roe seg ned i markedene.
Sveidrup, nå skal jo EU og Storbritannia gå i samtaler om hva som skal skje videre, og du etterlyste jo da, eller nevnte at de vil jo prøve å roe ned situasjonen. Det var noe av det første du sa da vi gikk på lufta. Vil det ta et par års tid før dette kan bli avklart, denne utmeldelsen?
Det er helt uakseptabelt at det venter så lenge. Forhandlingene vil jo ta lang tid. Det som blir helt avgjørende spørsmålet er jo om Cameron kommer ut og sier tidlig at de vil ønske å forbli det indre marked, og at de vil samarbeide med EU, må finne en løsning. Hvis det er mandatet, altså at de forblir det indre marked i alt vesentlige, da er jo mye gjort i forhold til å redusere usikkerhet. Og det aller enkleste de kan si per nå er å si vi er medlem av EU, og vi er også medlem av EØS. For alle medlemslandene i EU er det. Så de kan si, vi ser at vi vil på kort sikt forbli i EØS, men vi vil tenke oss å melde oss ut av EU. Det vil redusere veldig mye av usikkerheten. Men så blir jeg kan ikke forstå annet enn at dette har jo i stor grad handlet om migrasjon, og det må komme opp, det er en stor diskusjon i Storbritannia og i EU om forholdet med fri bevegelse av personer.
Det er noen av de problemstillingene de står overfor. Philip Lothe, vi prøver på deg for tredje gang. Du har i hvert fall klart å fortelle oss at det ikke var noen valgkretser i Skottland som ville ut av EU. Og hva kan følgene av denne store forskjellen som det er i resultat mellom Skottland og England føre til?
Ja, så lederen for SNP, det skotske nasjonalistpartiet, Nicola Sturgeon, hun sier jo at SNP vil jobbe for at Skottland får et forhold til EU. Og Alex Salmond, den tidligere lederen for SNP, sier at dette her utgjør et markant skifte som legitimerer kravet om at man har ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland. Hvis man tar for eksempel en Glasgow, som er da den største byen i Skottland, også en by med en betydelig arbeiderklasse, så har den da stemt veldig annerledes enn lignende byer bare rett sør for grensen. Men det var likevel ikke så stor valgoppslutning. Altså i Glasgow så var det kun 56% valgoppslutning. Så også i Skottland så må jo da bli værende sin, altså ja-siden, spørre seg om de har klart å mobilisere tilstrekkelig for å påvirke resultatet.
Takk skal du ha i denne omgang, Philip Lothe, som altså var med oss fra Skottland. Bruse, tilbake til deg. Det ble jo nevnt her at pundet går ned, og oljeprisen også. Hvilke virkninger kan dette få for Norge?
I første omgang så ser vi at norske kroner svekker seg litt her. Det regnes som en risikofylt investering, sånn at man går ut av alle den type investeringer, så norske kroner blir litt svekket. Og hva det vil bety for Norge på lenge sikt, det er helt avhengig av hvor lenge disse finansielle uroen blir. Det er altså helt avhengig av hva ringvirkningen blir for euroland. Vi kan igjen takle svakere vekst i Storbritannia. Vi kan takle at noen næringer kanskje får problemer med markedsavgang, sånn som fisk. Storbritannia er ikke så stor handelspartner. Men hvis dette sprer seg til en mer sånn eurokrise med krav om folkeavstemninger, mistillit til europrosjektet, da kan dette få mye større konsekvenser for Norge. Det er en stor handelspartner for Norge. Og vi så også at under eurokrisen så ble krona faktisk veldig sterk. Det er det siste vi trenger nå. Men akkurat for øyeblikket så er valutabevegelsen litt den motsatte. Markedene går ut av norske kroner for øyeblikket.
Hva tror du om Norge i EØS etter dette? Vil vi kunne få en svekket rolle overfor EU, fordi Storbritannia også etter hvert vil stå utenfor?
Så, dette er jo veldig usikkert, så vi vet ikke. På ene siden så kan man jo tenke seg at Storbritannia vil forhandle og finne en løsning som er tett samarbeid, der de kan få noen representasjon i EU, etc. Og da kan det være attraktivt for Norge, for kanskje Norge slenger seg med på det. Alternativet er jo at det blir en annen type ting, som er, at de blir sånn som EØS, og det vil reise masse spørsmål for Norge. Men det hovedspørsmålet er jo det er ikke liksom forholdet til Norge i EU, for det vil sikkert alltid ordne seg, men det er liksom, har Europa et godt og effektivt politisk styringssystem? Evner man å løse de problemene som trengs å løses? Får man til politisk koordinering for å løse migrasjonsspørsmål, arbeidsløshet, vekst, alle disse spørsmålene? Det er dette som er det grunnleggende spørsmålet. Og har vi mistet tilliten, kontrakten mellom velgere og politiske eliter? Hvis det er disse spørsmålene som ligger på bordet, og jeg oppfatter at det er de som ligger der, så er jo dette mye større enn det de fleste har tenkt på.
Nå skal vi til olje- og energiminister Tord Lien. God morgen til deg, du er med på telefon.
God morgen.
Du advarer mot hastverk i arbeidet med fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2, fordi nå har vi fått høre på morgenen at et anlegg skulle være på plass innen 2020, men nå blir det 2022. Hvorfor det?
Nei, som jeg har redegjort før, så er det jo selvfølgelig viktig å ha ambisjoner for god fremdrift i denne type store industrielle prosjekter. Samtidig så er det også helt nødvendig å tilnærme seg dette på en måte som er i tråd med hvordan man industrien for øvrig håndterer denne typen store krevende industrielle prosesser. Og da må man også bygge stein på stein og ta den tiden det trenger for å modne frem et godt prosjekt, som er det som til syvende og sist kommer til å avgjøre om dette blir en suksess eller ikke. Og det studiene faktisk viser er jo at vi nå har det mulig å gjennomføre hver for seg alle de tre forskjellige kandidatene til fullskala fangst. Og at dette kan gjøres til en kostnad som er langt lavere enn det tilfellet var når man tidligere jobbet med fullskala fangst på Mongstad-anlegg.
Men burde dere ikke satt inn alle krefter for å få dette til? Du sier, brukte begrepet modnes her. Altså, dette er et industriprosjekt, det skal vel egentlig ikke modnes. Det er vel snakk om at man bare setter inn de ressursene som trengs for å få til denne fangst og lagring av CO2 så fort som mulig.
Dette prosjektet har vi jobbet med siden høsten 2013. Vi har allerede gjort det til Stortinget for nettopp det at vi vil adressere dette som en industriell prosess og bygge stein på stein med mål om å få kostnader ned til et nivå som gjør dette mulig å spre til andre land enn Norge. Og klart at da handler det om å bygge et godt prosjekt med en kostnader som er langt lavere enn tilfellet var når man jobber med Mongstad-anlegget. Det er klart at i et klimaperspektiv så er de utslippene vi kan rense i Norge av relativt liten betydning. Skal dette prosjektet ha nytte i det globale arbeidet med å redusere klimagassutslipp, så må vi få kostnader ned, kvaliteten opp og kostnader ned til et nivå som gjør dette relevant også for industrier i andre land enn Norge. Men lykkes vi med det, så vil jo også disse prosjektene kunne ha betydning i det internasjonale arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
Ok, takk skal du ha, olje- og energiminister Tord Lien. Et kjapt værvarsel. I Sør-Norge passerer et nedbørsområde i dag. Dagen kan begynne med skiftende skydekke, men så kan det bli regn og regnbyger etter hvert. Møre og Romsdal og Trøndelag nedbør først på dagen og fremst i indre strøk. Nordøstlig liten kuling ved Stad. Nord-Norge litt lettere vær, men også noe regn. Og Spitsbergen får litt regn i vest, eller stort sett oppholdsvær der.
BBC erklærer at Storbritannia kommer til å forlate EU. Det er flertall for utmelding. Og finansmarkedene reagerer med uro. Pundet har falt til sin laveste verdi siden 1985. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 ved Tone Nordahl. Ja, det går altså mot et flertall for å forlate EU i folkeavstemningen i Storbritannia. Fortsatt gjenstår det noen stemmer å telle, men nei-siden leder klart. Hva sier tallene nå, London-korrespondent Espen Aas?
Ja, nå er det faktisk bare 9 valgkretser igjen som ikke er talt opp. Det er 52% av britene som har sagt at de vil forlate EU, mens 48% sier at de vil bli. 72% av velgerne møtte frem for å gi sin stemme i går, som er et høyt tall, og som har gitt et resultat som for så vidt er i tråd med målingene, men som altså ser ut til å sende sjokkbølger gjennom markedene og overraske langt flere enn man kanskje skulle tro.
Ja, hva sier statsminister David Cameron nå?
Ja, det er det vi alle venter på. Det vi også venter på er at det i Manchester kommer en offisiell erklæring om at nei-siden har vunnet, de som vil ut av EU har vunnet, og så vil det neppe gå særlig lang tid før David Cameron vil komme med en uttalelse, og da vil han i alle fall si at artikkel 50 i Lisboa-traktaten må igangsettes, forhandlingene med EU om en uttrekkelse må starte, men hva som skjer med ham videre er selvfølgelig foreløpig helt i det blå, men flere av hans partifeller som har vært for å forlate EU har sagt at de ønsker at nettopp David Cameron nå blir sittende inntil videre, fordi at landet trenger ro og stabilitet til den tiden som kommer.
Takk så langt, Espen Aas. Mer fra deg blir det senere. Sjefanalytiker Erik Brusi, Nordea Pundet faller. Altså, hvilken virkning får dette på finansmarkedene?
Nei, da kommer børsene til å falle kraftig, spesielt i Storbritannia. Der er det med 8-10% fall, og pundet er jo svekket seg med på det meste 10% her, og det viser en veldig mistillit til Storbritannia. Men også resten av verden kommer til å se fall på børsene. Vi har sett fall allerede i Asia, og fremtidsprisene på amerikanske børser ligger ned en 3-4 prosentpoeng, så dette skaper stor usikkerhet og negative bølger i finansmarkedene.
Ja, hvis Storbritannia nå går ut av EU, hva får det å si for norsk økonomi?
Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, for vi vet ikke hva som skjer med Storbritannia etter dette. Men jeg tror at hvis dette blir en ren brexit-sak, at Storbritannia forhandler seg frem til en ny avtale med EU, og det blir med det, så tror jeg ikke konsekvensene skal være så store for Norge. Men hvis dette starter nei til EU-bevegelse i andre land, så kan det få stor negativ konsekvens for Norge.
Takk skal du ha, sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruse.
Og her i Nyhetsmorgen skal vi straks ta inn igjen vår korrespondent i London. Vi får reaksjoner fra vår mann i Brussel, og vi skal til Berlin. Og vi henter etter hvert også inn kommentarer fra Storbritannia-kjenner Øyvind Brattberg. Den halvtimen skal dreie seg om at Storbritannia går ut av EU. For det melder nå BBC at det kommer til å skje, og også andre britiske TV-stasjoner. Oppdelingen pågår ikke nok fortsatt, men det er nå slått fast at det er 1 million flere av de avgitte stemmene som tilsier at de vil forlate EU.
We can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU.
I morgentimene meldte BBC at Storbritannia går ut av EU. Det var ikke lenger noen mulighet for å ta igjen forspranget som brexit-tilhengerne hadde. Britiske medier regnet med at det ble 52% som stemte for å forlate unionen, og det viste seg å være et ganske nøyaktig anslag. Brexit-generalen og lederen av UKIP-partiet er i ekstase over resultatet.
This will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people.
Dette er en seier for virkelige mennesker, for folk flest, sa UKIP-leder Nigel Farage. Han mener at dagen i går bør bli Storbritannias nye uavhengighetsdag. Farage mener også at statsminister David Cameron bør gå av umiddelbart på grunn av resultatet i folkeavstemningen. En talsmann for statsministeren sier at Storbritannia nå er i ukjent farvann. Det er Farage fornøyd med.
We fought against big politics. We fought against lies, corruption and deceit. And today, honesty, decency and belief in nation, I think now, is going to win.
Vi har kjempet mot storpolitikk, mot løgner, korrupsjon og bedrag, hevder Farage, nå som det er klart at han og hans tilhengere har vunnet folkeavstemningen. Opptellingen gjennom natten ble helt usedvanlig spennende.
I think it's going to be extremely close. And there is a disaffected vote.
Det ser ut til å bli ekstremt likt, sa arbeiderpartipolitikeren John McDonnell tidligere på natta. Og lenge så det slik ut. Men i morgentimene ble det stadig klarere at det ble en overvekt av stemmer for å forlate EU. Det spilte ingen rolle at internasjonale politiske tungvektere som USAs president Barack Obama og en rekke andre har sagt at Storbritannia for all del bør bli i EU. Kanskje har det bare virket mot sin hensikt. I Skottland stemte et klart flertall for fortsatt EU-medlemskap. Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon sier at Skottland ser en fremtid som en del av EU. Dermed kan uavhengighet for Skottland igjen komme på dagsordenen.
Og det var utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse som orienterte. Vi går tilbake til deg, London-korrespondent Espen Aas. Nå er det vel da definitivt at Storbritannia forlater EU, men det er jo en prosess som tar noe tid.
Ja, det som vi absolutt må huske på, selvsagt i det disse tallene kommer inn, er jo at dette handler jo ikke om at Storbritannia nå er meldt ut av EU, men det betyr etter all sannsynlighet at denne artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som er det som igangsetter en utmeldelse, vil bli iverksatt ganske snart. Det er det David Cameron er nødt til å komme med en avklaring på, så fort han kommer med sin offisielle uttalelse og sin offisielle kommentar til dette valgresultatet. Nå er det bare åtte valgkretser igjen som ikke har offentliggjort sitt resultat, så det er jo helt usannsynlig at dette skal snu noen annen vei nå. Storbritannia har bestemt. Storbritannias folk har bestemt, i motsetning til flertallet i parlamentet, at Storbritannia skal forlate EU.
Vi har noen lyder rundt deg der, Espen Aas, men vi satser på å holde fast i deg litt til. Det var jo David Cameron som tok initiativ til denne folkeavstemningen etter press innad i sitt eget parti. Han har jo gått på et nederlag til de grader. Bør ikke han gå på dagen?
Jo, det er jo det Nigel Farage sa som vi hørte i innslaget, men andre mener at nå må vi ikke sette i gang for mange prosesser samtidig. Nå må regjeringen samles, nå må ministerne samles, det må has et kabinettmøte, kanskje allerede i dag, i hvert fall i helgen, hvor det skal diskuteres veien videre, og ikke på toppen av det hele. Også få en lederkamp innad i det konservative partiet. Men det kan altså utløse at det blir avholdt et nytt parlamentsvalg i Storbritannia innen alt for lang tid. Den dagen som Cameron kaster kortene, og i alle fall på et eller annet tidspunkt så vil det bli en kamp om hvem som skal lede partiet videre. Og det vil også kanskje bli et spørsmål om det konservative partiet kan fortsette videre når det har vært så delt. Kan de helt tatt klare å bli et parti igjen?
Mange takk skal du ha, Espen Aas, vår London-korrespondent. Og han stilte mange spørsmål som det er interessant for oss å gå videre på. Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Velkommen hit.
Takk for det.
Ja, du har fulgt britisk politikk gjennom mange år. Overrasket?
Overrasket og ganske rystet, vil jeg si. Et utrolig dramatisk resultat å våkne opp til. Spesielt fordi den siste uka av valgkampen etter hvert har hatt en atmosfære over seg hvor mange har tenkt at vel, var dette et veldig jevnt løp, men til syvende og sist så vil forsiktighet ta overhånd og et komfortabelt flertall vinne fram i favør av å bli i EU. Slik gikk det overhodet ikke, og den vendingen over natten, så å si, og våkne til dette resultatet er ganske oppsiktsvekkende, og spesielt fordi en folkeavstemning er av natur svart-hvitt. Enten blir det det ene eller blir det det andre. Fullt ut, ingen kompromisser eller mellomløsninger, og det betyr at når man nå lander på et nei, et brexit, så er det en svært dramatisk dag for Storbritannia.
Forteller resultatene fra enkeltkretser, hvis du har fått tid til å se på noen av de, hvilke grupper i befolkningen som først og fremst har stemt britene ut?
En av de trekkene som er ganske tydelig, virker ganske tydelig, er at større deler av England har landet på brexit-siden enn det mange hadde forventet. Og det innebærer også sannsynligvis at større deler av arbeiderklassen og den tidligere industrielle delen, mennesker som normalt sokner til Labour, har falt ned på brexit oppover langs østkysten, gjennom Midlands og så videre. Der har nei-prosenten vært høyere enn forventet. Ellers er jo skillene, altså by-land er jo der, at byene og London spesielt er mer positive til EU enn det landsbygda er. Skottland er langt mer positive til EU-medlemskap enn det England er. Så disse mønstrene er omtrent som forventet.
Ja, men Nicola Sturgeon, som er førsteminister i Skottland, hun sier at Skottland fortsatt vil oppleve seg som medlem av EU. Hva kommer da til å skje? Altså, jeg prøver å finne ut av hvordan de skal løse den floken der, hvis Storbritannia nå skal gå ut i løpet av et par års tid.
Det var forbløffende klare ordelag som har kommet denne morgenen fra de skotske nasjonalistene, Sturgeon inkludert. I Skottland så var det altså 62% i favør av fortsatt EU-medlemskap, og deres budskap er kort og godt at de må ta konsekvensene av og selv ønske seg til Europa, mens England ikke ønsker det. Og hva det i korte ordelag betyr er en anmodning om en ny folkeavstemning om uavhengighet, eller i alle fall et ønske om å gå inn i en prosess hvor uavhengighet fra England eller fra den britiske unionen er et sannsynlig utfall.
Får vi EU-grense langs Hadrian's Wall?
Det er jo et godt spørsmål. Denne situasjonen åpner jo scenarier som for mange har vært utenkelige. Dette i praksis, når britisk utmelding er et faktum, så vil man i alle fall ha en grense mellom Irland og Nord-Irland, som da er EUs yttergrense. Og det i seg selv er jo en ganske sjokkerende endring for de som har vent seg til hvordan ting har vært.
Ja, og i Nord-Irland var det også slik som i Skottland at de stemte for å bli i EU. Men vi skal innom Brussel selvfølgelig. Vår korrespondent er Tore Tollesrud. Ja, du har vel allerede fanget opp noen reaksjoner, kan jeg tenke meg.
Jeg har det. Jeg er i Europaparlamentet akkurat nå og har nettopp snakket med den nederlandske europaparlamentarikeren Peter van Dalen, og han sier rett ut at han er fullstendig sjokkert over det som har skjedd. Han kaller dette for en svart dag, og nå må mye endre seg i EU. Han viser til at da i formiddag vil bli holdt et krisemøte der hele toppledelsen i EU kommer til å delta, og det han sier han frykter at dette nå skal bli en dominoeffekt, at også andre land i Europa kommer til å kreve folkeavstemninger. Vi har jo hørt at Gert Wilders i Nederland gjør det, og i Frankrike ønsker også Nasjonalfront en folkeavstemning om tilknytningen til EU. Det er klart at disse euroskeptikerne nå vil bli sterkt inspirert av det som har skjedd i Storbritannia.
Men kan man også tenke seg en motsatt effekt av dette, eller at disse tingene skjer nærmest samtidig, at det er land som ønsker å trekke seg ut av samarbeidet, og at man også kan få noen kjerneland med Tyskland og Frankrike i spissen som samles som en tettere union?
Ja, det er enkelt som mener det at når Storbritannia nå går ut, så åpner det for at de landene som ønsker sterkere integrasjon kan få det til. Og da er det jo særlig de landene du nevner, Tyskland og Frankrike, som har ønsket det. Andre mener, og har også sagt i debatten, at de nå mener at det som skjer i den sterke EU-skepsisen i Storbritannia betyr at man kanskje heller må se på om det har blitt for mye med Europa, at EU har vært for orientert mot overnasjonalitet, og at man nå må gå i en annen retning, så å si.
Og er det da slik at EU-lederne er innstilt på da å finne en løsning for Storbritannia når dette resultatet ligger der, eller er det fortsatt sånn som vi hørte en del av i dagene før avstemningen om at nei, vi skal ikke gi noe ved dørene, og dette blir innmari vanskelig?
Ja, det er jo det som blir det store spørsmålet, og vi får ikke noe svar på det før litt senere på dagen etter at EU-lederne har hatt sitt krisemøte. Men de har jo vært tydelige, blant annet Juncker og også franske presidenten Hollande, at velger man å gå ut, så har det store konsekvenser. Og der britene kan straffes hardest, det er jo selvfølgelig økonomisk. I den grad man nå begynner å se på tolltariffer, stenger britene ute fra det indre markedet osv., så vil jo det ramme den britiske økonomien svært sterkt. Så, og det er vel også et poeng her at den ledelsen i EU ønsker å hadde nær sagt skremme andre land fra å gjøre det samme. Og da vil det være et merkelig signal hvis man først kom med disse uttalelsene i forkant av den britiske avstemningen og trakk de tilbake etterpå.
Takk skal du ha, Tore Tollesrud, som rapporterte fra Brussel. Klokka passerte nettopp 7:15. Vi har disse hovedsakene, nemlig en hovedsak, folkeavstemningen i Storbritannia. Og vi får hjelp av deg, Bjørn Atle Illestad, for du følger jo med på disse tallene.
17,17 millioner britter har stemt for å forlate EU. 15 millioner vil holde landet i EU. Det er tallenes tale nå. Det gjenstår bare 5 valgkretser som skal telles opp nå 7:15. Og det er i England. Og overvekten på en drøy million, den er enda større i England. Der er det nesten 2 millioner overvekt for å melde Storbritannia ut av EU. Skottland, der er det helt motsatt. Skottland, de vil bli i EU. De har ingen valgkretser med flertall for å gå ut av EU. Også Nord-Irland er det flertall for å bli værende. Mens Wales og England altså har klare flertall for å gå ut av EU. Nå klokka 7:15. Det gjenstår 5 valgkretser.
5 valgkretser bare som gjenstår. Og vi legger til at det er kommet en melding om at fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 i Norge må vente til 2022. Det sier olje- og energiminister Tord Lien, som vi snakket med litt før 7:00. Og det betyr altså at prosjektet blir ferdig 2 år senere enn det som var målet. Økonomireporter Halvard Norum, du er kommet i studio. Nå må du oppdatere oss på de økonomiske virkningene av dette.
Ja, det er jo, som vi har hørt tidligere også, dette har jo sendt sjokkbølger gjennom markedene, og nå har det kommet meldinger på at det er innført børsstans, blant annet i Tokyo, fordi rett og slett børsen har falt så mye at man da skal gi investorene en sjanse til å trekke pusten og på en måte analysere situasjonen en gang til, og ikke la panikken ta fullstendig overhånd. Og så har jo da det britiske pundet gått i bakken og blitt der, kan vi nesten si. Det er jo på det laveste på over 30 år etter å ha falt over 10%. Og vi ser også at oljeprisen og andre råvarer som typisk er, følger mye av den økonomiske veksten eller antatt økonomisk vekst i verden, det har også falt. Det som stiger er jo typisk såkalte trygge investeringer, som er et sånn typisk fenomen man ser når det er mye uro i markedene, at man går inn i det man ser på som trygge investeringer, så typisk amerikanske dollar, og også edle metaller som gull og sølv stiger. Så er det mange som trekker seg ut av det de oppfatter som risikable investeringer, og inn i det man oppfatter som tryggere.
Men så er det jo det som dere innenfor økonomibransjen kaller en reaksjon, da. Den kommer liksom alltid etter en stor endring. Tror man at dette kommer til å fortsette over tid, eller er det bare dette en sånn øyeblikkelig virkning av folkeavstemningen?
Ja, det er jo et veldig et godt spørsmål, og det finnes jo mye økonomisk teori som har studert det man kaller for overreaksjoner, og det finnes jo til og med sånn teori der man har laget økonomiske modeller som spesifikt modellerer overreaksjoner i markedet, der man, hvis det skjer et eller annet, så antar man at det først kommer en overreaksjon, og så vil man falle tilbake til det naturlige nivået som den opprinnelige hendelsen skulle tilsi. Men selvfølgelig, hadde alle trodd det var sånn, så ville jo ikke børsen gått i bakken sånn som den gjør nå, for da ville jo tjent deg veldig rik på å nettopp kjøpe det som nå selges. Så sånt blir jo bare spekulasjoner, men du har rett i det, at det kan være en overreaksjon man ser, og at det da ting vil stabilisere seg etter hvert.
Stabilitet, det er stikkordet til deg også, Øyvind Brattberg. Du er fortsatt med oss, førstelektor ved Universitetet i Oslo, altså på statsvitenskap. Hva må til av politisk redningsaksjon i Storbritannia for å få landet på spor igjen etter en så opprivende diskusjon og en så overraskende folkeavstemning?
Det har vært en konflikt som har rådet på ulike nivåer. Det mest åpenbare er jo regjeringspartiet selv, de konservative, som er splittet, parlamentsgruppa splittet nesten på midten, dog med et flertall bak, Cameron og hans folk. Og hvordan regjeringen skal klare å komme ut av dette med handlekraft og en felles strategi er i seg selv en kjempeutfordring. Og vi venter i spenning på David Camerons tale denne morgenen. Spekulasjonene går i alle retninger. Noen antar at Cameron rett og slett vil ta dette som en mistillitserklæring fra folket overfor hans egen posisjon som statsminister, og ta konsekvensen av det. Andre og mer sannsynlige scenarier er at han tar dette tapet innover seg med stort alvor og inntil videre styrer skuta videre med et mannskap som inkluderer flere av brexiterne, for å si det slik, flere av lederskikkelsene fra nei-siden.
Nærmest en samlingsregjering som inkluderer alle som har vært i denne striden?
En slags samlingsregjering, og det er jo det litt bizarre ved dette her, at det er jo det konservative partiet selv som har på et vis frontet alle sider av denne kampanjen. Labour som opposisjonsparti har stått svært mye på sidelinjen, og det meste av debatten og på et vis også scenariene for hva som skulle skje videre har man på en måte sett lagt frem innenfor regjeringspartiet, de konservative. Så det er også der det hovedvekten av opprydning må skje i etterkant.
Det var Lesben Aas som nevnte det, eller var det du, om det kan føre til en splittelse av det konservative partiet dette her, at det er så mye vondt blod at det fører til det?
Det har det vært snakket om. Nå har jo britisk politikk har hatt mange både broderdrap og interne stridigheter i de store partiene opp gjennom årene. Jeg tror det er lite sannsynlig, og det er først og fremst valgordningen som sikrer at det eneste overlevelsesstrategi er å holde sammen, for skilles man så synker man som mus i det store havet.
Takk så langt, Øyvind Brattberg. Vi vender oss til deg, David Krekling. Du er i en annen sentral EU-hovedstad, nemlig Berlin. Og Angela Merkel, forbundskansleren der, har uttrykt støtte til de som vil at britene skal bli i EU, selvfølgelig. Og hvilken betydning har da dette resultatet for Tyskland?
Dette vil jo selvfølgelig ha stor betydning for Tyskland. Før avstemningen så ble det regnet på hvor mye tysk næringsliv vil tape på dette. Og da kom man fram til at tysk næringsliv vil tape rundt 45 milliarder euro bare i 2017. Jeg snakket med politisk redaktør i Der Spiegel, Christoph Schult, i dag tidlig. Vanligvis er jo tyskerne veldig korrekte, men det første han sa når han tok telefonen var «Dette er et sjokk. Dette er en katastrofe for Storbritannia og dårlig for EU på kort sikt». Men bildet i Tyskland er ikke helt svart. For han sier at på lang sikt vil fordelene være større enn ulempene for EU. For nå kan man gjennomføre det integrasjonsprosjektet som Tyskland mener EU bør ta. Og når man også ser på Twitter, så ser man at en politiker som Christian Lindner i FDP sier at for en start på dagen, men nå må vi bruke momentum til å skape det nye Europa som vi trenger.
Hva skriver tyske aviser?
Tyske aviser har ikke klart å få ut noen reaksjoner enda, fordi det har vært så spennende. Så de dekker stort sett slik som man gjør i Storbritannia på resultatet.
Takk skal du ha i denne omgang, David Krekling. Vi går tilbake til deg, Øyvind Brattberg, for dette poenget her med at det kan også kanskje føre til mer integrasjon i EU, i hvert fall blant noen land, når denne urokråka Storbritannia etter hvert er ute. Mm.
EU har i de senere årene vært som en båt på et norsk fjellvann hvor noen sitter og reparerer garnet mens en reiser seg og begynner å rugge båten. Og det Storbritannia som mange hadde foretrukket ville satt seg ned og arbeidet aktivt med de andre, har nå i stedet hoppet i sjøs i praksis. På lang sikt så kan det saktens bety at kjernen av EU får muligheten til å gå videre med sitt prosjekt i favør av en tettere integrasjon, en mer enhetlig integrasjon, uten disse stadige fotnotene og sidesprangene. Men da skal man samtidig huske at den prosessen som handler om å koble Storbritannia fri, kommer til å bli svært arbeidskrevende og ta veldig mye av EUs oppmerksomhet som man nok ville ønske å bruke på andre formål.
Men tror du at det er noe angrefrist her, at man i løpet av disse to årene kommer frem til at de har lyst til å bli medlem fortsatt likevel, at det kanskje Storbritannia får en ny regjering, at en ny regjering vil si det at ja, vi har fått et mandat til kanskje å prøve å bli likevel?
EU er jo en arena for kompromisskunst, og vi har sett det ved mange anledninger når det har vært folkeavstemning omkring EUs traktatendringer i forskjellige medlemsland, at går det galt første gang, så gjør man noen pussinger og poleringer, og så forsøker man igjen. Danskene har blant annet gått gjennom det ved Maastricht-traktaten i sin tid. Det er vanskeligere å se for seg det i denne sammenhengen, fordi det handler jo ikke om en traktat som skal vedtas i deg, det handler om selve medlemskapet. Og det har vært understreket så tydelig fra den politiske ledelsen, både i EU og i Storbritannia, at dette er et valg som er ugjenkallelig, og det er et valg mellom medlemskap eller utmelding. Hva det vil bety i form av framtidige assosieringsavtaler eller sånn, er vanskelig å si, men alt tyder i dag på at dette er et valg som er gjort og som blir stående.
Ja, du sier EU er god på kompromissets kunst. Kan man da kanskje se en helt ny overbygning, en helt ny struktur, en slags EØS som Storbritannia kan være medlem i?
Her kommer en diskusjon som norske politikere nok med fordel kunne åpne øynene for også. For i det Storbritannia nå ser ut til å kobles fri og vil trenge en avtale med EU fra utsiden, så er det jo et mulig scenario at EU trekkes i en retning mellom en tett integrert union og en form for halvveis integrert utenforskap. Og om det blir på siden av EØS-avtalen og hvilken form det tar, det vil vil fremtiden vise. Men det blir i alle fall en veldig interessant prosess, ikke bare for Storbritannia og EU, men, for, men fra vårt perspektiv også.
Til slutt tilbake til Storbritannia. Tror du at de klarer å samle seg for å skape ro etter at dette har skjedd, at de politiske partiene er villige til å gå inn i kompromisser, at de politiske lederne er villige til å snakke sammen, selv om de har stått på hver sin side? Tror du, ut fra din erfaring med britene, klarer de det?
Jeg tror nok de skal klare å forenes på det nivået, men jeg tror likevel at regjeringen vil finne det veldig vanskelig å komme fram til en felles strategi, fordi det blant de sentrale personene der har vært så mye sprikende staur. Så selv i en krisesituasjon som det man nå i realiteten står overfor, så er det ikke lett å komme til et felles svar på spørsmålet «hva nå?».
En person vi kanskje ikke har snakket nok om er jo Nigel Farage, lederen av United Kingdom Independence Party, UKIP. Han har jo seiret, han er en stor seier her enn i dag. Mm. Vil han få en viktigere rolle i britisk politikk?
Det er et åpent spørsmål og et veldig interessant spørsmål. Han har jo operert som en sånn en fri spiller i realiteten på Brexit-siden utenfor den offisielle kampanjen og i realiteten kjørt sitt eget løp. På mange måter er det jo han, likevel hans budskap som til syvende og sist har vunnet frem, og på mange områder har andre EU-skeptikere kommet løpende etter standpunkter han for lengst har inntatt. Så han står jo i dag som en seierherre, om det vil resultere i noen konkret politisk kapital, politiske posisjoner, er vanskelig å si. Men han har i alle fall mot mange odds, en voksende stjerne i britisk politikk.
Takk skal du ha, Øyvind Brattberg, for at du var med oss denne halvtimen for å klargjøre hva som skal skje etter, kan komme til å skje etter denne overraskende folkeavstemningen, der det altså er klart at Storbritannia trekker seg ut av EU. Og vi skal ta med noen glimt fra avisene i dag. Det er ikke så mange vi får tid til, men vi kan blant annet nevne Dagens Næringsliv, som skriver at forskere er på sporet av en ny hjertesykdom, og det advares mot for mye hard trening. Så det er da et budskap til de som velger sofaen der. Kongesigneringen har gått ut på dato, sier kirkehistoriker Vidar Hånes til Vårt Land. Og en leken kongefamilie priset signingsbyen, skriver Adresseavisen. Mens 90 000 barn vokser opp i alkoholiserte hjem, får vi vite i Aftenposten. Og Politisk kvarter, Håvard Grønli, der sitter du klar og har med deg mange gjester som skal etter hvert overta der når klokken er 7:45, mens vi nå venter på Dagsnytt.
Storbritannia er på vei ut av EU. Nei-siden har vunnet folkeavstemningen. Hva betyr det for Norge? Statsminister Erna Solberg gir sitt syn på det straks. Og pundet stuper, har falt til sitt laveste nivå på 31 år. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7:30. Mitt navn er Tone Nordahl. Ja, det er altså nå helt sikkert at britiske velgere mener Storbritannia skal ut av EU. Over halvparten av alle som har avgitt stemme har sagt nei til å forbli i unionen.
We can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU.
I morgentimene meldte BBC at Storbritannia går ut av EU. Det var ikke lenger noen mulighet for å ta igjen forspranget som brexit-tilhengerne hadde. Britiske medier regnet med at det ble 52% som stemte for å forlate unionen, og det viste seg å være et ganske nøyaktig anslag. Brexit-generalen og lederen av UKIP-partiet er i ekstase over resultatet.
This will be a victory for real people. A victory for ordinary people. A victory for decent people.
Dette en seier for folk flest, sier UKIP-leder Nigel Farage. Han mener at dagen i går bør bli Storbritannias nye uavhengighetsdag. Farage mener også at statsminister David Cameron bør gå av umiddelbart på grunn av resultatet i folkeavstemningen. En talsmann for statsministeren sier at Storbritannia nå i ukjent farvann. Opptellingen gjennom natten ble helt usedvanlig spennende. Det ser ut til å bli ekstremt likt, sa Arbeiderpartipolitikeren John McDonnell tidligere på natta. Og lenge så det slik ut. Men i morgentimene ble det stadig klarere at det ble en overvekt av stemmer for å forlate EU. Det spilte ingen rolle at internasjonale politiske tungvektere som USAs president Barack Obama og en rekke andre har sagt at Storbritannia for all del bør bli i EU. Kanskje virket det bare mot sin hensikt.
Reporter her var Jan Espen Kruse. London-korrespondent Espen Aas, du er med oss nå. Hva viser de siste tallene?
Det viser at det drøyt 1,2 millioner stemmers overvekt for de som vil ut av EU, men prosentmessig utgjør det altså 52% som vil ut av EU, 48% stemte for å bli, 4 prosentpoeng skilte det altså, og dette nesten et delt land. England og Wales stemte begge så vidt for å forlate EU, mens Skottland og Nord-Irland stemte motsatt.
Hvilke politiske følger får dette?
Ja, de kan jo bli store. Ikke bare vil det selvsagt komme krav om at David Cameron nå må gå av som statsminister fra deler av hans parti, mens nok flertallet kan komme til å slå ring rundt ham. Det vil også komme spørsmål i det britiske arbeiderpartiet Labour mot lederen der, fordi han var for usynlig gjennom denne kampen. Og kanskje vil det også komme spørsmål om eksisterende partilinjer egentlig skal være som det de i dag, om kanskje det kan også gå mot en oppsplitting av for eksempel det konservative partiet og Labour på sikt, fordi at meningsforskjellene åpenbart så veldig, veldig store. Og for landene som sådan kan det også få konsekvenser rent politisk. Skottland har sagt vi stemte for å bli i EU. Det ble også stemt for å bli værende i Storbritannia fordi vi være EU-medlemmer. Nå alt dette kastet opp på nytt på bordet. I Nord-Irland sier nasjonalistpartiet Sinn Féin det samme. Nå må det bli en ny debatt om hvorvidt den irske øya skal gjenforenes, og om Nord-Irland tilhører den irske republikk og ikke Storbritannia lenger. Så her står det en rekke med konsekvenser ventende. Ikke bare i Storbritannia selvsagt, men også i EU, hvor dette jordskjelvet fortsetter.
Ja, takk skal du ha, Espen Aas. Vi kommer til det om litt. Først til statsminister Erna Solberg. Britiske velgere sier altså at Storbritannia skal ut av EU. Hva din reaksjon i dag?
Nei, de britiske velgere har talt, og da blir det sånn. Og jeg mener jo at vi skal alltid ha stor respekt for at når man spør folk om råd og får et råd, så respekterer man det. Det regner jeg med at britiske politikere kommer til å gjøre. Og da må vi jobbe med hvordan vi skal sørge for at norske interesser er best tjent fremover, og hvordan EU skal håndtere denne situasjonen. EU jo en organisasjon som har vist seg å håndtere vanskelige kriser godt, men det blir litt turbulens nå på økonomisk side noen dager, så tror jeg det roer seg. Men så spørsmålet hvordan vi politisk finner løsninger, og det jo noe som EU må gjøre sammen med Storbritannia, jobbe raskt med. Det tar jo en viss tid før en utmelding et faktum. Det ikke sånn at i morgen så har vi ikke en markedsavgang til EU eller annet. Vårt forhold til EU ligger fast, og på kort sikt så vårt forhold til Storbritannia også avklart, fordi at det tar lengre tid før man ser hvordan deres utgang skal organiseres.
Hvilke følger får dette for Norge, tror du, og EØS-avtalen?
Det har i utgangspunktet ingen følger for EØS-avtalen. Vi har en god EØS-avtale med EU, den kommer til å være etterpå. Så spørs det hvordan Storbritannia vil ha sitt forhold til EU og sin adgang til det indre markedet. Og der er det avhengig av hvordan den løsningen blir, hvordan vårt forhold også blir til Storbritannia. Om vi da må ha en egen EFTA frihandelsavtale med Storbritannia, eller om den tilknytningsformen som jeg vet at britene ønsker å ha til det indre markedet, at den vil være sånn at vi direkte gjennom EØS-avtalen også får adgang til det britiske markedet, at det ikke trenger spesielle avtaler om det.
Er du bekymret for at flere land skal melde seg ut av EU?
Jeg er mest bekymret for de politiske konsekvensene av dette. Jeg tror vi vil se, som jeg sa også før valget, at dette skaper et Europa som vil være innovativt, som vil være opptatt av å finne de løsningene på på organisatoriske problemer i stedet for å svare på det velgerne virkelig hadde trengt svar på. Hvordan får vi veksten opp? Hvordan skaper vi jobbene? Hvordan løfter vi Europa opp til å bli et mer dynamisk sted hvor folk har mer fremtidshåp? Og dette bør være et varsko for EUs ledere og for nasjonale ledere i europeiske land, at det å gi ungdom og mennesker fremtidshåp i dag ved å sørge for arbeidskraft, altså løfte jobbene, det er blant de viktigste tingene vi gjør.
Takk, Erna Solberg, for at du kom til Dagsnytt. Vi skal til Brussel nå, og europakorrespondent Tore Tallersrud. Hva er de første reaksjonene ute i Europa?
Jeg befinner meg i Europaparlamentet her i Brussel og har støtt på flere fullstendig sjokkerte medlemmer av Europaparlamentet. Peter van Dalen representerer de konservative fra Nederland. Han sier rett ut at dette er en svart dag for Europa. Han frykter nå en dominoeffekt, at også andre land skal gjøre det samme, at EU skal gå i full oppløsning. Og han krever nå at den politiske ledelsen i EU foretar seg noe, og det er raskt.
Ja, hva kan den politiske ledelsen foreta seg nå?
Ja, de skal i hvert fall ha et krisemøte. Der kommer presidentene, tre stykker av dem, kommisjonspresident Juncker, rådspresident Donald Tusk og Martin Schulz, som leder Europaparlamentet nå i formiddag, for å sette seg ned og vurdere hva som skal skje. Og det er også klart at dette her er regulert i den såkalte Lisboa-traktaten, artikkel 50, og nå må man da først forhandle hvordan denne utgangen skal skje i et par år, og deretter så vil det også ta flere år før man har på plass en ny avtale mellom Storbritannia og EU. Det er i hvert fall det som har blitt sagt på forhånd, og så er det enkelte som har sagt at dette er ren skremselspropaganda, og nå vil det jo vise seg da hva som faktisk kommer til å skje.
Takk skal du ha, europakorrespondent Tore Tallersrud. Og så til finansmarkedene. Hvordan reagerer de på denne nyheten, økonomimedarbeider Halvard Norum?
Nei, som varslet på forhånd så har jo dette ført til rimelig huskestue i finansmarkedene. Det britiske pundet for eksempel har falt over 10% til det laveste på 30 år. Det har også vært tilløp til panikk på børsene i Asia. Der ble det på et tidspunkt innført midlertidig børsstans i Tokyo etter at Nikkei-indeksen falt over 7%. Oljeprisen er ned, andre råvarer er ned. Og selv om London-børsen og de andre europeiske børsene ikke har åpnet ennå, så kan vi av førhandelen se at altså den tyder i hvert fall på at vi kan se fall helt opp mot sånn finanskrisestørrelse, altså type rundt 7% eller større. Samtidig så ser vi også at mange investorer flykter inn i det vi kaller for litt mer trygge verdipapirer.
Altså, så det er noe som stiger da?
Ja, absolutt. Den amerikanske dollaren stiger. En del trygge, det som anses for trygge statsobligasjoner stiger. Og også en del edle metaller stiger, typisk gull og sølv, som jo er et, i hvert fall en trygg havn for mange investorer som mener at det er trygt. Og for vår del så kan vi også nevne at den norske krona har svekket seg betydelig mot en del valutaer. Og det skyldes jo både at oljeprisen har falt, men også det at i urolige tider så er det mange som ofte trekker seg ut av perifere valutaer, som jo det norske regnes som.
Takk skal du ha, Halvard Norum. Så til en annen nyhet. Et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 kan ikke stå klart før i 2022, det sier olje- og energiminister Tord Lien. Prosjektet blir dermed utsatt med 2 år. Det skulle vært bygget ferdig før 2020. Lien sier det tar lengre tid enn forventet og advarer mot hastverk. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Christian Jacobsen.
Du lytter til Nyhetsmorgen, og vi skal til en valgvake i Oslo i natt. Det burde ikke vært opp til det britiske folket å avgjøre om Storbritannia skulle forlate eller bli i EU. Det mener den tidligere EU-ambassadøren til Norge, Anneirin Riis-Juus. Han mener at det burde vært parlamentet som bestemte i en slik sak. Og han var altså på brexit-valgvake i Oslo i går sammen med flere hundre andre.
Helt klart at Storbritannia blir i EU.
Follow the money, they stay in the EU.
Jeg vil si at de blir værende.
EU.
Fortsatt tidlig torsdag kveld. Øl i glasset, fullt hus, Hans Olav Lahlum på scenen. Det er brexit-valgvake i Oslo og liten tvil blant guttegjengen om hva resultatet blir.
Odds-selskapene pleier ofte å ha rett på sånne type ting.
Forbi haster politisk rådgiver i Europabevegelsen, Christian Fjellstad.
Det er utrolig spennende.
Sammen med Tankesmien Agenda arrangerer de brexit-valgvaken, og en spesiell gjest er invitert.
Jeg skal møte Anne Hughes.
Den første EU-ambassadøren til Norge, Anne-Urin Hughes, kommer. Fra 1987 til 1995 var han EUs representant her. Opplevde Norges avstemning i 94 på nært hold, og med sterke meninger om det Storbritannia går gjennom.
Jeg er helt imot referendet. Det er bare et spørsmål. Ja eller nei. Det er veldig, veldig bedre hvis det er vårt medlem i parlamentet som tar avgjørelse. Ikke bare
ikke befolkningen?
Nei, ikke befolkningen.
Men hvorfor er det alt for alvorlig til at innbyggerne i Storbritannia skal ta dette valget?
Kanskje fordi de er en stor misforståelse om hva er EU, hva er fremtiden, hva er baktiden. Og det er et problem for regjering, også for EU, at vi har ikke en kampanje for informasjon til mennesker som vi skulle ha.
Fullt hus, høylytt diskusjon, engasjementet er høyt blant nordmenn, sier Marte Gerhardsen, leder av Tankesmien Agenda.
Veldig mange nordmenn har et tett forhold til Storbritannia. Vi har vært der på ferie, det er et land vi har mye samarbeid med, så jeg tror nok mange er oppriktig engasjert i hva som skjer med deres tilknytning til EU.
Og det var Ellen Omland som var reporter her. Vi snur oss mot deg, Philip Lote, med oss fra Skottland, der alle valgkretser stemte for å bli i EU, helt motsatt av England altså, og det samme gjaldt jo også Nord-Irland. Blir det sagt noe om der du er, hvordan Storbritannia skal takle denne forskjellen mellom de ulike delene som Storbritannia består av?
Ja, dette er jo en krise for både de konservative og Labour i Skottland, fordi at skottene så tydelig har sagt at de ønsker å bli værende i EU. Og lederen for det skotske nasjonalistpartiet SNP, Nicola Sturgeon, hun har jo sagt at Skottland har sendt et klart og tydelig signal om at de ønsker å være del av EU, og at SNP kommer til å jobbe for at Skottland fortsatt skal ha et forhold til EU. Og med dette så åpner hun da debatten på nytt om man må ha en folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Alex Salmond, hennes forgjenger, som også har vært førsteminister i Skottland og ledet SNP i mange, mange år, sier jo at dette er en politisk utvikling, et skifte som legitimerer at man på nytt tar opp spørsmål om en folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Så for hele den britiske konstruksjonen, for hele Storbritannia, så er dette problematisk. Og nå kommer det også meldinger inn fra Nord-Irland, hvor Sinn Féin sier at dette resultatet, der hvor altså Nord-Irland har stemt for å bli værende i EU, og Irland, republikken, er jo medlem, og Sinn Féin sier da at dette skaper grunnlag for en debatt om et forent Irland. Så her blir Storbritannia som en politisk og historisk konstruksjon sterkt, sterkt utfordret på grunn av dette resultatet, hvor altså de som ønsker å forlate EU har vunnet med 4%, omtrent motsatt av hva de første da meningsmålingene da valglokalene stemte i går sa. Det snudde, det stemte ikke. Det er 4% overvekt, virker det som, for å forlate EU.
Takk skal du ha, Philip Lote, som var med oss fra Skottland. Og da får vi se hvordan det utvikler seg, om det blir EU-grenser mellom Skottland og England, og mellom Irland og Nord-Irland. Det er altfor tidlig å si, men det er et av spørsmålene man kan stille. Politisk kvarter nå, som er ved programleder Håvard Grønli.
Et svar fra britene. Vi vil ut. 1000 spørsmål, 3 gjester, et politisk kvarter. I politisk kvarter i dag spør vi hva dette betyr for Europa, og hva dette har å si for oss. Vi har med oss EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker her i studio. Vi har med oss Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Vi begynner her med deg i studio, Aspaker. Hva er din reaksjon på at britene nå sier de vil ut av EU?
Nei, først og alt så må vi respektere det resultatet vi har fått i Storbritannia. Men på den andre siden så er det klart at EØS-avtalen blir nå viktigere enn noensinne å henge om i en tid med antagelig en del uro foran oss. Og så må vi fortsette å pleie den tette, gode dialogen vi har med Brussel, for å sikre at vi ivaretar norske interesser best mulig i den, tror jeg, ganske krevende utprosessen som ligger foran i årene som kommer.
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, du er med oss fra London, der du har fulgt den utrolig spennende opptellingen i natt. Nå kan vi altså slå fast at Storbritannia går ut. Er dette en god dag for Europa?
Vil du også bare skygge banen litt? Grann?
Ja, vi mener at dette er et bra resultat, men jeg er både litt glad og spent. Nå har det britiske folk valgt det samme som det norske folk, å stå utenfor EU, og som norsk EU-motstander så er jeg jo glad for det. Og så håper jeg at man i EU-eliten nå tar på alvor det som skjer, at det er en sterk motstand mot stadig mer sentralisering av makt til Brussel, og en mer sånn føderal retning da, til Europas forente stater, som noen har hatt ambisjoner om. Så det her må være en oppvåkning, og så håper jeg at det blir en justering av kursen også i EU etter det som har skjedd i Storbritannia.
Og så har du antydet at du mener dette åpner muligheter for Norge. Hva slags positive muligheter er det du ser av dette, da?
Altså, det er jo det at nå skal jo Storbritannia ha en forhandling med EU om sine forbindelser mellom Storbritannia og EU. Og da må jo Norge se på hvilke strategiske muligheter gir det for oss som land. Kan vi styrke vår posisjon? Kan vi ha felles interesser med Storbritannia? EØS ligger jo nå til grunn, for det er det flertall for i Stortinget, selv om vi er imot det. Men klart at den ligger der, men da bør man også se, kan Norge nå nyorientere seg sammen med Storbritannia, sammen med Sveits, sammen med Liechtenstein og Island, og se mulighetene, så at vi har litt åpen bok nå, at også regjeringen nå ser hvilket ansvar de har for å ta vare på norske interesser, og legge en strategi for å se på hvordan man kan bruke den muligheten som nå ligger.
Aspaker, den var til deg. Vedum ser da for seg at dette kan åpne muligheter for å styrke forholdet vårt til EU sammen med Storbritannia. Er det mulig?
Jeg vil si at uavhengig av resultatet i Storbritannia i denne folkeavstemningen, så er regjeringen opptatt av at vi skal pleie forholdet til EU, at vi skal videreutvikle EØS-avtalen, og at den skal så godt som overhodet mulig bane vei for norsk næringsliv og norsk industris varer og tjenester til Europa. Vi skal ta vare på de fire frihetene.
Senterpartiet antyder jo at den kan bli gjort bedre.
Ja, men jeg tror det er en utopi å tro at man skulle nærmest fra EU-siden premiere et land som går ut. Jeg er helt sikker på at de kommer til å jobbe for å finne gode løsninger for hvordan forholdet skal være mellom EU og Storbritannia utenfor i fremtiden. Men å tro at dette gir et momentum fra Storbritannia som kunne forhandle seg til en bedre avtale på utsiden enn som medlem, det tror jeg er ganske illusorisk.
Du skildrer en utopi, Vedum. Der hadde vi ikke, Vedum hørte ikke akkurat det spørsmålet. Vi vender oss heller til deg, Arbeiderpartileier og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Du er med oss fra feriestaden på Sørlandet. God morgen.
God morgen.
23. juni ble døpt Independence Day av deler av Ut-kampanjen. Hva for noen ord vil du sette på denne dagen?
Det tror jeg vil vente litt med, men det er en dag som vil forandre Europa. Det er ingen tvil om. Det vil også forandre Storbritannia. Og nå er det et ansvar for politiske ledere, både i Storbritannia og Europa, å forstå det signalet som er kommet fra velgerne. Det er et signal om at Storbritannia skal ut. Det er et signal om at de må forhandle en ny avtale. Det tror jeg er arbeidet som det finnes fagfolk som kan gjøre. Men samtidig så er det et annet veldig viktig signal, og det er jo at for Storbritannias del så er det et dypt splittet land. Et 50-50 resultat med overvekt i nei-siden er et uttrykk for det. Det er også splittelser internt i Storbritannia, hvor vi må se at mange mennesker opplever at de ikke har hatt fordel av årene som har vært tidligere. Det kan ha knyttet til EU, men også mange andre forhold. Og det er et signal til EU om at et prosjekt mellom demokratier som mister oppslutning blant folk, det må også ta signal og kommer til å kreve justeringer. Og det tror jeg kommer til å prege debatten i Europa i månedene og årene som kommer.
Nettopp. Nå har vi sett på morgenen Skottlands første minister sier at han ser for seg skotsk framtid i EU. Sinn Féin er ute og ber om folkerøsting om samling på den irske øya. I Nederland repeterer Gert Wilders kravet om folkerøsting der. Og det samme kravet har vi jo hørt fra Marine Le Pen i Frankrike. Elisabeth Aspaker, Støre inne på signaler her. Åpner dette resultatet opp for en farlig dominoeffekt?
Ja, det er grunn til å være urolig over mange av de signalene som er kommet. Og jeg tenker at i en tid hvor egentlig Europa står overfor en serie utfordringer som egentlig kaller på tettere og mer samarbeid, så skal man altså inn i en prosess hvor at man splitter opp og at land skal forlate. Og jeg tror vi skal ta på alvor, og det er jeg helt sikker på at lederne i EU også gjør, tar de signalene man nå hører, og derfor blir jo toppmøtet i EU neste uke så utrolig viktig, for der kommer vi vel til å få de første svarene på hvordan det toppmøtet mener at EU må orientere seg.
Men ta på alvor, hva betyr det da? Bør en redusere dette prosjektet med at alt skal være så integrert i EU?
Ja, det er det jo ikke opp til Norge å svare på. Vi er ikke medlem, men derfor så henviser jeg til det toppmøtet som skal være neste uke, for jeg tror det toppmøtet blir kolossalt viktig i forhold til hvordan EU skal utvikle seg videre, og om det er mulig å hvordan disse signalene skal møtes, som vi nå hører.
Vedum, du er med oss igjen. Jeg spurte Aspaker her om dette kunne gi en farlig dominoeffekt. Jeg kan vel like gjerne spørre deg, kan dette gi en positiv dominoeffekt?
Det som er utrolig viktig nå er jo at EU-lederne ser hva som skjer. For alt for lenge har de oversett den folkelige motstanden mot stadig mer makt i Brussel, og deltakelsen i EU-parlamentsvalget har gått ned gang etter gang. Så hvis de ikke nå tar inn over seg det her, at det går en annen retning, så tror jeg det her kommer til å ha en dominoeffekt i flere land. Men det er litt opp til EU-lederne òg, at de må huske at de styrer på vegne av folket, ikke på vegne av seg sjøl. Og at når du hører på Boris Johnson, som har vært en kampanjeleder her borte, så er det jo nettopp det enorme EU-byråkratiet, den elitestyret kontra det nasjonale styret, som har vært et av hans hovedpoeng. Og hvis de ikke nå tar det inn over seg, så tror jeg det her kommer til å spre seg til flere europeiske land. For du kan ikke ha et EU-system som glemmer det folket de faktisk er satt til å lede.
Større
Og så er det en ting til jeg skal si til slutt, og det er at regjeringen må jo huske nå at de kan ikke sitte passivt og bare vente på hva som skjer i Brussel. De må ta egne norske initiativ og se hvordan kan vi styrke vår posisjon og være mye mer proaktive enn vi har vært i nå. For at den norske EU-politikken er altfor mye sånn. Det som sies i Brussel er norsk politikk, og sånn kan det ikke være.
Hva syns du om dette, Støre? Bør kalle dette på initiativ fra den norske regjeringa overfor EU?
Jeg syns ikke det i de første døgnene, for å si det forsiktig. Dette er ikke en avstemning som handler om Norges forhold til EU. Det er et forhold mellom Storbritannia og EU. Men norske politiske ledere med ansvar må jo hele tiden følge utviklingen og ta vare på norske interesser. Det har jo vært spekulert om at en britisk utmeldelse kan ta alt fra 2 til 7 år. Og det skal grundige prosesser i gang nå både i Storbritannia og i EU. Så jeg tror det er riktig for Norge nå å ta godt vare på det utgangspunktet vi har. Sørge for at både industri, næringsliv, studenter, forskere, alt det som er avhengig av at denne avtalen fungerer og gir oss like rammevilkår, gjør det nettopp fungerer. Og så må vi følge med på den utviklingen som er i Storbritannia og Europa, selvfølgelig. Men jeg vil være varsom på en dag som dette og trekke konklusjoner. Jeg tror at verken ja-siden eller nei-siden i Storbritannia har fremholdt at EØS er en særlig relevant løsning for Storbritannia. Og da er det for oss å skulle liksom nå trekke konklusjoner av hva slags avtale Storbritannia får, og at vi heller bør få den. Da er det bedre med noe fast i hånden enn noe som sitter på taket.
Så du tror ikke på Vedums analyse om at dette gir noen muligheter til å styrke vår avtale med EU gjennom EØS?
Altså, det kommer ikke til å være det som står på dagsordenen i Europa ellers. Men jeg mener jo at vi som har politisk ansvar, og den regjeringen som nå sitter i Norge, må jo hele tiden jobbe for at Norge ivaretar sine forpliktelser og tar vare på sin interesse på best mulig måte. Dukker det opp muligheter som kan gi Norge både ansvar og rettigheter og muligheter, skal vi selvfølgelig gripe dem. Men rett ut av dette valgresultatet syns jeg det er vanskelig å se noe som gjør at vi skal gjøre noe annet nå enn å ta godt vare på den avtalen vi har, som tross alt har ivaretatt norske interesser på en god måte i over 20 år.
Aspaker, hvis vi går ut fra at dere har rett i at i første omgang rokker ikke dette noe ved vårt forhold til EØS-avtalen og EU. Det vel må rokke ved, er vel vårt forhold til Storbritannia og handelen den veien. For nå skal de jo tross alt ut. Vi handler med dem som en del av det indre markedet. Hva tror du skjer der? konsekvenser for norsk næringsliv?
Ja, nei, altså det blir viktig for oss å få fortsette den gode bilaterale dialogen vi har med Storbritannia, og følge med i hva slags løsninger de finner med EU. Og så må vi også fra norsk side da se på hva slags vindu som åpner seg, og hva slags bilaterale avtale vi i så fall skal ha i fremtiden, eventuelt om det blir en avtale via EFTA. Ja, vi må jo forhandle oss frem til en eller annen type avtale.
Med Storbritannia,
sant? Ja, hvis de er ute av EØS og ute av det indre marked, så må vi skaffe oss en markedsadgang til Storbritannia. Om det går via en EFTA eller går via en bilateral avtale, det vil bare fremtiden vise.
Ja, hva mener du EFTA kan ha slags rolle da? Hva ser du for deg?
Nei, altså det er jo det som er det vanskelige å vite her, hva slags orientering Storbritannia ser for seg, for at det har jo vært egentlig få svar på det, hva som er alternativet. Jeg ser at det norske Senterpartiet har liksom ville overbevist britene om at det er EØS-avtalen som er svaret, men det har ikke jeg oppfattet at brexit-siden har respondert på tvert imot. Så vi vet ikke hva de kommer til å velge slags løsning for seg, og da må vi på å si, avvente det, og så får vi posisjonere oss best mulig for å ha en plass langt frem i køen når det skal forhandles avtaler med Storbritannia.
Vedum, din nestleder Ola Borten Moe har jo sagt at han tror det kan bety slutten for EØS-avtalen, og så vel for seg da at Norge kan være i en slags ny blokk med EFTA. Eller hva er det Senterpartiet tror kan komme i staden her?
Det er jo veldig tidlig å si, men det gir jo noen muligheter, og det er det som er viktig at man er åpne for. Altså, det er første gang jeg har blitt beskyldt på norsk radio at jeg er en varm forsvarer av EØS, som Aspaker nå gjorde i stad. Det er jeg ikke, men vi forholder oss til at det er et flertall for EØS i stortingssalen. Men da må man jo også se nå at nå er det en ny virkelighet, og da må vi prøve å se når Storbritannia skal forhandle, hvilke muligheter gir det for oss. Kan den EFTA-organisasjonen som da Storbritannia før var medlem av, gi noen nye muligheter og styrke den relasjonen vi har til EU? Og det er det vi er opptatt av, at vi nå ikke bare går i de gamle skyttegravene og ser at det er en ny virkelighet, der vi kan styrke vår nasjonale posisjon, der vi kan styrke vårt folkestyre. Og klart, det her påvirker norsk EU-debatt. Jeg tror blant annet debatten om EUs finanstilsyn hadde blitt annerledes, hadde folk visst at Storbritannia går ut som et av de store finanssentrumene i Europa. Så klart det her påvirker, men vi må jo bruke tid, og alle endringer må jo være kunnskapsbaserte og gjennomtenkte.
Nå er det mange som ønsker folkerøstinger, Vedum. Bør vi stemme over vårt forhold til EU som vi har gjennom EØS-avtalen?
Altså, vi har hatt folkeavstemning i 72 og 94, og det har gitt et klart mandat at norske folk ønsker ikke å være medlem i EU. Og jeg tror at nå er det en litt annen virkelighet enn det var i går. Og derfor så kan det gi, altså EØS-avtalen ligger der, men her kan det gi nye muligheter for å få en bedre avtale, for nå skal også Storbritannia inn, og da vil vi heller se de mulighetene og jobbe ut fra det politiske mulighetsrommet som nå, den prosessen som London og Storbritannia nå er inne i, kan gi også Norge.
Større nå er mye i bevegelse i Europa. Tror du, altså som Vedum sier, så blir det vel neppe noen ny folkerøsting om EU her, men vil dette åpne en ny EU-debatt om det forholdet vi har til EU gjennom EØS?
Som ønsker at vi har en løpende Europa-debatt, for vi er så nært knyttet til Europa, så det bør vi ha hele tiden. Vi har jo hatt EØS-avtalen siden 1994-95, og vi har hatt mange stortingsvalg imellom den tiden, som gir velgerne muligheter til å forholde seg til partier som har synspunkter på EØS. Til nå, så har jo det gitt en bred tilslutning til de partiene som støtter den avtalen, som på en måte ivaretar våre forhold. Vi skal huske at Storbritannia gikk nølende inn i EU lenge etter at EU ble stiftet, og de går nå nølende ut av EU. Dette er et land som har et helt spesielt syn på Europa historisk og europeisk integrasjon, og de skal nå finne sin vei videre grunnet til Storbritannias behov.
Vi må si takk til deg der, Støre, for tida vår renner ut. I studio i Politisk kvarter var Håvard Grønli.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.